Ieviešu depozītu sistēmu. Ik viens pircējs, pērkot pārtiku iepakojumā, viņš jau iepriekš samaksā depozītu, un tajā brīdī, kad viņš šo iepakojumu nodod depozītu sistēmā, viņš to depozītu saņem atpakaļ. Līdz ar to viņš ir ieinteresēts to darīt. Un tas nozīmē, ka dabā nokļūst daudz mazāk, jo cilvēki tomēr seko līdz naudai. Un otrs ir arī tas, ka tā ir iespēja, ka materiāli atgriežas sistēmā labākā kvalitātē, kas ir svarīgs nosacījums, lai mēs pēc iespējas labāk tos varētu pārstrādāt un pārstrādāt tajos pašos tērienu iepakojumos. Tieši tas ir ļoti svarīgi, jo atkārtot izmantojot, mēs vēl mazāk patērējam dažādus resursus, kas nepieciešam pārstrādēt.